ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์และสีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะรายการของเราค่ะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้กับคุณณัฐพิสมลเรืองรัศนทรและดิฉันจารุพรนุภรัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์มาฝากกันมันมีเรื่องนึงเกิดขึ้นที่ฮาวายแต่ก่อนที่จะไปที่นั่นขอพาไปพูดถึงน้องตัวนี้หน่อยคือช่วงสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนถึงช่วงตลอดสัปดาห์เนี้ยคือแบบน้องมีความแบบโด่งดังป๊อปปูล่าในโลกออนไลน์พอสมควร
ค่ะ
ดิฉันเชื่อว่าบางคนอาจจะเริ่มแบบอุ๊ยนึกเขาลางออก ใช่ตัวนี้มั้ยใช่ตัวนี้มั้ยเป็นน้องลิงเป็นสมาชิกสวนสัตว์ที่ญี่ปุ่นนะคะอุ้ยหลายคนบอกอุ้ยจำได้แล้วไอตัวเล็กที่ลากตุ๊กตาไปมาตัวนั่นแหละน้องพันช์ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าพันจิคุงนะคะพันจิคุง
น่าสงสารนะ
น่าสงสารคือ
เห็นภาพ
ใช่คือหลายคนบอกคือที่น้องป๊อปปูล่าไม่ใช่เพราะว่าน้องน่าแบบโด่งดังเพราะความน่ารักหรือว่าอะไรแต่เป็นเพราะว่าความน่าสงสารนะ
ค่ะ
คือน้องมีความน่ารักอยู่แล้วแต่ประเด็นคือสภาพชีวิตน้องความน่าสงสารมันแซงหน้าความน่ารักไปเวลาคนไปเห็นเขาก็จะถ่ายคลิปวิดีโอมาลงตามแบบสื่อสังคมออนไลน์นั่นแหละดิฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นคลิปเขาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดิฉันแบบเจ้าลิงตัวนี้มันมาจากไหนนะทำไมมันดูเหงาอะไรขนาดนั
้
นคือเรื่องมันเริ่มมาจากนั่นแหละค่ะมันมีคนเขาแบบไปเที่ยวที่สวนสัตว์เมืองอิจิกาวะในจังหวัดชิบะของญี่ปุ่นแล้วก็ไปถ่ายคลิปวิดีโอลูกลิงตัวนึงมาก็คือน้องพันชิคุงนะ
ค่ะ
ไปถ่ายมาแต่ส่วนใหญ่อะซีนที่ได้มาคือแบบโดนลิงตัวอื่นแบบตกบ้างโดนลากบ้างโดนรังแกอะไรอย่างเง
ี้
ย
แล้วในภาพคือแบบดูรุนแรงนะ
ไม่ใช่
แกล้งจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าแกล้งหรือว่าเอาจริงด้วยอ่ะ
ใช่
อาจจะเอาจริง
ดิฉันว่าแอบเอาจริงเออแล้วพอเวลาน้องโดนแกล้งอ่
ะ
น้องก็จะแบบวิ่งกลับไปหาตุ๊กตาแบบไปกอดตุ๊กตาคือมันเป็นแบบนั้นแล้วคือตุ๊กตาณปัจจุบันตอนนี้ตุ๊กตายังตัวใหญ่กว่าน้องอยู่รอน้องโตกว่าอีกหน่อยน้องก็จะตัวใหญ่กว่าตุ๊กตาเวลาแบบเหมือนน้องโดนทำร้ายร่างกายอะไรน้องก็จะแบบวิ่งกลับไปกอดตุ๊กตาคนก็เลยแบบอุ้ยสงสารแล้วแบบแม่ไปไหน
ค่ะ
คือเรื่องราวก็คือแบบคือถ้าย้อนกลับไปเอาจริงๆก็คือแบบน้องตอนนี้ก็อายุประมาณ6เดือนนะคะก็น้องเป็นลูกลิงหิมะนะ
ค่ะ
ส่วนที่หลายๆคนถามว่าน้องคือปกติเราจะเห็นลูกลิงอะเกาะแบบเกาะแม่กันอะเกาะหน้าเกาะหลังอะเกาะอะไร
ตลอดเลย
ใช่คือมันต้องเป็นแบบนั้นแต่ปรากฏว่าคือตอนที่แม่คลอดน้องออกมาคาดว่าแม่เนี่ยน่าจะมีภาวะเครียดหรือไม่ก็อ่อนแรงจากสภาพอากาศร้อนแบบพวกคลื่นความร้อนเพราะว่าน้องก็เกิดเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วซึ่งก็เป็นช่วงหน้าร้อนของญี่ปุ่นคือเจ้าหน้าที่ก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะว่าแม่แบบไม่เครียดก็ร้อนจัดก็เลยเหมือนแบบพอคลอดน้องออกมาก็เลยเหมือนแบบปฏิเสธที่จะเลี้ยงดูน้องอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าน้องก็เลยแบบ
โดดเดี่ยว
โดนแม่ทิ้งอ่ะเออกำพร้าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยวิธีการเลี้ยงก็คือเหมือนแบบเจ้าหน้าที่เขาพยายามไปหาอุปกรณ์อื่นมาแล้วแบบพกผ้านุ่มๆตุ๊กตานุ่มๆผ้าขนหนูแล้วพวกเนี้ยค่ะหามาให้น้องแล้วก็รวมไปถึงเจ้าตุ๊กตาลิงที่เราเห็นกันด้วยปรากฏว่าน้องเลือกนี่แหละเลือกลิงไม่ได้เลือกแบบตุ๊กตาตัวอื่นซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าแบบตุ๊กตาเนี้ยมันแบบมีแขนขายาวอะอย่างที่เราเห็นกันแบบขามจะยาวๆหน่อยเวลาน้องลากเนาะแล้วก็มีจุดให้จับหรือว่าให้เกาะง่ายแล้วก็แน่นอนมันคล้ายลิง
เน
าะใช่สวนสัตว์ก็เลยเลือกมาเพราะว่าน่าจะเหมาะกับให้น้องเนี่ยกอดเอาไว้แทนแม่แล้วก็คิดว่าอาจจะช่วยให้แบบในวันนึงน้องจะได้กลับเข้าฝูงได้ง่ายนะคะคือปกติที่เราบอกไปลูกลิงอะเวลาเกิดออกมาก็คือพอเกิดออกมาปุ๊บก็จะแบบเกาะแม่เอาไว้นะคะแล้วก็จำเป็นอย่างมากที่ต้องเจ้าลิงตัวน้อยๆเนี่ยเขาบอกจำเป็นอย่างมากที่จะต้องพึ่งพาแม่ในการเติบโตทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจโดยลูกลิงจะเกาะแม่ทันทีหลังเกิดเพื่อเป็นการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็แถมยังรู้สึกปลอดภัยอีกด้วยคือไปไหนแม่ก็จะแบบคอยปกป้องเรานั่นแหละแต่พอดีว่าเกิดมาแล้วแบบแม่น้องก็เลยแบบทิ้งน้องเจ้าหน้าที่บอกอาจจะเป็นเพราะว่าแบบคลอกแรกด้วย คุณแม่มือใหม่ด้วยอาจจะเป็นไปได้คือหลายอย่างหลายเหตุผลผสมปนเปกันส่วนเหตุผลที่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้เห็นน้องตามโซเชียลมีเดียเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เหมือนเพิ่งจับเอาน้องมาอยู่แบบรวมกับลิงตัวอื่นอะมาเข้าฝูงเมื่อประมาณเดือนที่แล้ว
ค่ะ
คลิปวิดีโอที่เราเห็นก็คือจะแบบเริ่มเห็นตั้งแต่เดือนที่แล้วกันเป็นต้นมาคือเหมือนให้น้องโตก่อนประมาณนึงเดือนที่แล้วก็น้องอาจจะอยู่ประมาณ5เดือนกว่า6เดือนอะไรเงี้ยค่ะหลังๆมาก็เลยจะได้เห็นคลิปน้องกันแต่ก็อย่างที่บอกไปทางสวนสัตว์ล่าสุดก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่ต้องห่วงนะคือเข้าใจว่าหลายคนเป็นห่วงแต่คือล่าสุดอย่างที่หลายคนน่าจะได้เห็นคลิปหลังๆแล้วก็คือน้องเริ่มปรับตัวเข้ากับลิงตัวอื่นได้คือจริงอ่ะดิฉันว่าน้องปรับตัวได้อยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าลิงตัวอื่นอ่ะจะแบบใจดีกับน้องไหม
หรือว่าเป็นช่วงแรกๆที่เพิ่งมารู้จักกันก็เลยแบบยังไม่เอาไง
จริงๆมีเจ้าหน้าที่บอกด้วยว่าบางตัวที่เราเห็นว่าแบบเหมือนโดนตัวอื่นผลักหรือว่าลากไปมาจะเป็นเพราะว่าน้องอ่ะเหมือนพยายามไปเข้าหาลิงตัวอื่นแล้วแม่ลิงของลิงตัวนั้น
อ
่ะเข้ามาเห็นก็เลยเหมือนแบบเขาก็ปกป้องลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้หลายกรณีเพราะว่าอาจจะมีแบบลิงหลายตัวคือเราก็ไม่สามารถแยกหน้าลิงได้ขนาดนั้น
ยิ่งตัวแล้วไล่กันน
ี่เออบางทีเราแยกหน้าลิงไม่ได้ตัวที่ทำร้ายน้องอาจจะไม่ใช่ตัวเดิมก็ได้บางตัวที่น้องไปเล่นด้วยก็นั่นแหละแม่เขาอาจจะแบบเฮ้ยแกเป็นใครแม่แกไปไหนอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบออกมาปกป้องลูกตัวเองก็เลยเป็นภาพอย่างนั้นนะคะซึ่งสวนสัตว์ก็บอกอ่ะไม่ต้องห่วงน้องเริ่มปรับตัวได้แล้วเริ่มแบบมีลิงตัวอื่นเล่นกับน้องแล้วแล้วก็จะได้เห็นภาพอ่ะเวลาแบบตัวไหนไปเล่นกับน้องน้องก็จะแบบไปเกาะเขาว่าเหมือนแบบดีใจมีลิงเล่นด้วยแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าวันหนึ่งน้องอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีตุ๊กตาอุรังอุตังไว้ข้างกายอีกแล้วก็ได้แต่พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคุณผู้ฟังเชื่อมาช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคนญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวแห่กันไปเต็มเลยอะ
ไปดูน้อง
เออไปดูไปให้กำลังใจน้องคืออย่างสักช่วงวันศุกร์ที่แล้วนะคะเขาคาดการณ์ว่าน่าจะมีประมาณ100คนดิฉันคิดว่าสวนสัตว์แห่งนี้อาจจะไม่ได้ขนาดใหญ่มากจำนวนร้อยคนอาจจะเป็นจำนวนที่แบบเยอะอยู่แล้วแบบไปต่อแถวรอดูน้องกันเวลาคนไปเขาบอกเวลาเห็นแบบน้องโดนตัวอื่นทำร้ายก็จะแบบตะโกนแบบสู้เขาสู้เขาพันชิคุงพันชิคุงกัมบาเร่อะไรอย่างเงี้ยแบบบอกน้องสู้สู้คือลิงไม่รู้หรอกแต่คนน่ะอยากให้กำลังใจไงเออก็เป็นที่มาแบบเชื่อว่าหลายๆคนคนไทยที่อยู่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้อยากจะไปหาน้องก็ไปได้เหมือนกันเพราะว่าอีกหน่อยน้องอาจจะโตแล้วแบบแข็งแกร่งพอที่จะแบบต่อสู้กับตัวอื่นแล้วอะไรอย่างนี้ซึ่งเวลาไปแล้วมีคนถ่ายคลิปลงมาคือมันกลายเป็นกระแสถึงขนาดที่แบบในโลกออนไลน์เขามีแฮชแท็กให้กำลังใจน้องด้วยนะ
ค่ะ
มันมาถึงขนาดแล้วถ้าเกิดว่าเป็นที่ญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบแฮชแท็กกัมบาเระพันจินะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็แฮงอินเดร์พันชคุณผู้ฟังก็ลองไปเสิร์ชดูกันได้แบบก็จะได้เห็นคลิปน้องกันเอาใจช่วยแหละเพราะว่าอย่างที่บอกน้องเองก็ยังเด็กก็หวังว่าโตมาแล้วจะแบบแข็งแกร่งกว่านี
้แต่ดิฉันว่าต่อไปน่าจะมีภาพแบบน้องเข้าฝูงได
้แหละใช่ๆๆอา
จจะกลายเป็นหัวหน้าแก๊งก็ได้นะ
เออรอดูแต่คนไทยไม่ยอมนะนี่ใช่มากกว่าให้กำลังใจพันชิคุงคนไทยบอกว่าอย่ารังแกน้องอ่ะเดี๋ยวส่งเจ้าดิฉันจำชื่อลิงที่ลพบุรีไม่ได้แต่เขาบอกว่าเป็นหัวหน้าแก๊งเลยนะน่าจะชื่อซีซ่าเขาบอกจะส่งซีซ่าไปจัดการตัวที่ทำพันชิคุงเลยนะคนไทย
เราที่มีภาพเปรียบเทียบเนาะที่แบบเป็นลิงที่นู่นกับบ้านเราคือถือปืน จ่อไปที่ลิง
เอออ๋อส่งน้องผู้หญิงคนนั้นไปด้วยใช่ไหมดิฉันขอความกรุณาให้คุณผู้ฟังไปหามีมนั้นมาดูที่เป็นเด็กผู้หญิงบ้านเราถือปืนดิฉันน่าคิดว่าจะเป็นปืนของเล่นไม่ใช่ปืนจริง
แล้วปืนของเล่น
คือน้องใส่ชุดนักเรียนน้องตัวเล็กคือเลยแบบถือปืนเป็นปืนของเล่นชี้ไปที่ลิงเหตุเกิดนี่ลพบุรีมั้ยดิฉันไม่แน่ใจ
ดิฉันคิดว่าใช่นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เห็นแบบเป็นมีมในโซเชียล
ใช่คนบอกเดี๋ยวจะส่งน้องไปเลยนะคะส่งไปที่ญี่ปุ่นไปช่วยปกป้องพันชิคุงคุณคิดดูคนไทยนี่อินทุกสถานการณ์อินทุกเรื่องนะเอออะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเผื่อคุณผู้ฟังเดินทางไปญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นตอนนี้หรือว่ากำลังวางแผนจะเดินทางไปก็ลองไปกันได้แต่สวนสัตว์นี้บอกก่อนว่าปิดทุกวันอังคารนะค่าเข้าก็ประมาณดิฉันจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้840เยนได้มั้งคะก็ประมาณแบบ100กว่าบาท200อะไรเงี้ยไปกันได้แต่วันอังคารไม่ต้องไปไม่งั้นคุณจะน่าสงสารกับพันชิคุงเพราะว่าคุณไปแล้วคุณไม่ได้ดูอะไรนะวางแผนดีๆไปให้กำลังใจน้องกันก่อนที่ เข้าสู่หน้าร้อนมากกว่านี้อาจจะไม่น่าเที่ยวแล้วนะสำหรับคนเราเองพันจี้คุงอาจจะแบบเงอไม่ออกมาแล้วไปอยู่ข้างในดีกว่าอะไรอย่างนี
้
อีกเรื่องนึงเกี่ยวกับสัตว์เหมือนกันพาข้ามกันไปที่นู้นเลยค่ะฮาวายแต่ประเด็นคืออันนี้มันเป็นปัญหาที่แบบปัญหาสัตว์เยอะเกินอ่ะจนเขาต้องหาทางแบบต้องกำจัดเลยเหรออ
าจจะมีแนวโน้มว่า
อ
าจจะต้องออกกฎหมายมาเพื่อกำจัดสัตว์ชนิดนี้นะคะสัตว์ที่ว่าก็คือไก
่
เป็นไก่ป่า
ไก่ป่า
ใช่แน่นอนปัญหาที่หลายๆคนคิดถึงอาจจะเป็นแบบเสียงขัน
โอ้
มีชาวฮาวายคนนึงบอกนะคะว่าขันตั้งแต่แบบตีสามนี่ตีสาม
เอ้ยขยันมากคือแต่ละตัวมันนอนกันไม่เป็นเวลาด้วยแหละใครนอนเร็วอาจจะตื่นเช้าเช้าไปตีสามเป็นดิฉันก็โมโหนะ
เช้ามากนะ
แ
ล้วยิ่งแบบจำนวนเยอะๆอะไรแบบเนี้ยก
็
ผัดกันอาจจะตีสามตีสี่โอ้โหเนี่ย
ตัวตีสามเนี่ยจะตื่นมาเปิดงานก็ได้นะที่แบบอ้าวเช้าแล้วผสมโรงเรียบร้อยเลยค่ะไม่ต้องนอนกันนะชาวฮาวาย
แล้วไม่ใช่แค่เสียงขันอย่างเดียวนะคะที่เป็นปัญหาแล้วก็รบกวนชาวฮาวายนะคะยังมีเรื่องแบบพอจำนวนเยอะขึ้นก็พากันมาที่สวนแบบตามหน้าบ้านมาขุดคุ้ยดินก็สไตล์ไก่อ่ะ
สไตล์ไก่
หาอะไรกินแต่ว่าเป็นสวนหน้าบ้านคนที่เขาอยู่ไงแบบ
อุ๊ยตายแล้ว
มีเจ้าของเป็นที่ดินมีเจ้าของ
เออ
ก็เข้ามาหากินนะคะไปขุดคุ้ยบ้างขุดรูชาวฮาวายก็ต้องทนฟังเสียงร้องเสียงกระพือปีกอ่ะถ้าใครมีประสบการณ์นะอย่างออฟฟิศออฟฟิศเราก็มีไก
่มีไก่ดิฉันชอบไปเล่นดิฉันไม่ได้แกล้งดิฉันไปเล่นด้วย
แต่น้องวิ่งหนี
เออน้องก็จะมีความแบบกระพือปีก
ใช่เดินๆอยู่ก็ร้องบ้างอะไรบ้าง
ใช่ๆๆ
แล้วอีกปัญหาหนึ่งก็คือจะมีคนเนี่ยคอยเอาอาหารมาให้ไก่เจ้าของบ้านก็ต้องคอยไล่ว่าให้ได้แหละแต่ไปให้ที่อื่น
ก็จะมีทั้งคนรักแล้วคนไม่รักแหละซึ่งคุณอาทิตย์สมน์เป็นแบบคนรักก็จะไปโรยๆให้น้องเอาไว้ก็ถ้าเกิดว่าใครไม่รักเดินตามมาจะโมโหได้ใครมาให้อาหารไก่
โรยไว้แล้วเราก็เดินหนีไม่มีใครรู้ว่าใครให
้เ
ออชาวฮาวายนะคะคนนี้เขาเป็นคนที่เกษียณแล้วอายุ72ปีเขาก็ออกมาบอกว่าเนี่ยอันนี้ถือเป็นปัญหาใหญ
่
เพราะว่ามีทั้งแบบไก่ป่ามีทั้งไก่ตัวผู้ตัวเมียลูกเจี๊ยบเดินอยู่เต็มถนนไปหมดเลยแล้วก็กำลังแพร่พันธุ์เร็วมากก็คือจำนวนเพิ่มขึ้นเร็วมากๆเลยนะคะจริงๆในรัฐฮาวายเนี่ยเขาบอกว่าเผชิญกับปัญหาไก่ป่ามานานหลายปีแล้วก็คือจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วที่เมืองที่มีปัญหาเนี่ยก็คือเมืองโฮโนลูลู มีการทุ่มงบประมาณไปแล้วหลายพันดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อดักจับแต่ก็ไม่เป็นผลเท่าไหร
่
ล่าสุดก็เลยมีเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายด้วยแบบส.ส.อะไรพวกเนี้ยค่ะกำลังพิจารณาทางออกใหม่ๆรวมถึงมาตรการที่จะอนุญาตให้ผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยคือสามารถฆ่าไก่ป่าได
้อุ้ย
โดยระบุว่าเป็นศัตรูพืชที่ต้องควบคุมอ่ะอันนี้คือหมายถึงว่าถ้าอยู่ในพื้นที่สาธารณะนะคะแล้วก็อาจจะมีการปรับผู้ที่เอาอาหารไปให้หรือว่านำไก่ไปปล่อยในสวนสาธารณะแต่ว่ายังไงก็ตามปัญหานี้ก็คือมีสองด้านเสมอก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยอย่างเช่นแบบนักรณรงค์สัตว
์
ก็มองว่าจะไปฆ่าไก่เพียงเพราะพวกมันน่ารำคาญอันนี้ก็ไม่น่าใช่หรือเปล่าแล้วก็ไก่บางตัวนะคะไก่ป่าบางตัวเขาบอกว่าสืบเชื้อสายมาจากชาวโพลินีเซียก็คือเป็นคนที่อพยพมาที่ฮาวายนี่แหละเป็นแบบบรรพบุรุษเลยก็เลยมองว่าไก่อะมีความสำคัญแบบเชิงวัฒนธรรมด้วยมาที่ดินแดนนี้เพราะมันพบุรุษก็ไม่น่าจะไปฆ่าหรือเปล่า
หลายคนหลายมุมมองเหมือนกันนะ
ใช่ด้านสมาคมสงเคราะห์สัตว์แห่งฮาวายก็คัดค้านเหมือนกันนะคะก็คือไม่อยากให้แบบอนุญาตให้คนไปฆ่าไก่เพื่อควบคุมประชากร
อ
ะแล้วก็มองว่าอันนี้อาจจะควรจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายมากกว่าให้ลองใช้วิธีอื่นให้หมดหนทางแล้วจริงๆอ่ะเราค่อยมาเลือกตัวเลือกเนี้ยมีส.ส.คนหนึ่งนะคะชื่อคุณสกอตเขาบอกว่าเริ่มร่างกฎหมายควบคุมไก่หลังจากมีคุณครูประถมร้องเรียนว่าไก่ป่าเนี่ยเริ่มไปรบกวนเด็กๆเวลาทำกิจกรรมอะไรแบบเนี้ยเรามีไก่ป่าวิ่งเข้ามา แล้วเป็นเด็กประถมอะค่ะถ้าเป็นเราอะ
แต่ถ้าเป็นดิฉันสู้กลับดิฉันจะมีความแบบหยอกกับไก่นิดนึงอะ
แต่ด้วยความเป็นครูได้ไหมเราต้องดูแลเด็กก็ไม่รู้ว่าเด็กหลายคนเท่าไหร่อะไรยังไง
แล้วก็อย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าแบบบางตัวถ้าเกิดดิฉันสามารถเรียกว่าไก่จรได้ไหมเพื่อให้เห็นภาพคือไม่ใช่ไก่เลี้ยงอะเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆคือถ้าเกิดแบบเข้ามาแล้วแบบมีเชื้อโรคหรือว่าอะไรทำให้เด็กไม่สบายก็คือช่วงเวลานั้นอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบดูแลของคุณครูด้วยแหละก็อาจจะเดือดร้อนคุณครูได้หรือว่าถ้าเกิดอะไรแบบไก่มาจิกเด็กวิ่งหนีหกล้มคือมันก็สามารถเกิดผลร้ายได้อีก
ใช่แล้วด้วยความเด็กแบบตัวเล็กไงไก่ก็อาจจะไม่ได้กลัวถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่กล้าเพราะว่าตัวก็สูงใหญ
่ไก่บางตัวก็สูงเท่าครึ่งนึงของเด็กแล้วว่าเออมันเป็นอย่างนั้นน่ะ
เรายิ่งถืออาหารในมือนะคะ
โอ้โห
ตกเป็นเป้าเหมือนกันนะ
เออ
เหมือนไก่ที่ออฟฟิศเราถ้าถืออะไรมาแบบเนี้ยเดินเข้ามาหาเหมือนกันนะ
จริงๆคุณนิสบนพูดเป็นงั้นแหละพยายามจะย้อมสีให้ตัวเองฟอกขาวให้ตัวเองจริงๆก็คือตั้งใจเอาของไปให้ไก่
ไม่ใช่อันนี้พูดได้ฟังนะคะไปดูสสอีกคนนึงคนนี้ชื่อว่าสสแจ็คสันคนนี้แหละเป็นคนเสนอกฎหมายที่จะอนุญาตให้กำจัดไก่ได้เขามองว่าปัจจุบันเนี่ยวิธีจัดการกับไก่ตามกฎหมายอะค่ะมันแบบมีอยู่อย่างจำกัดมากๆแล้วถ้าหากกฎหมายนี้ผ่านได้รับความเห็นชอบเนี่ยเขามองว่าวิธีการกำจัดไก่จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของชาวบ้านเองอย่างเช่นถ้าคนไหนอยากจะฆ่าก็ฆ่าแต่บางคนมองว่าแบบมีวิธีอื่นก็ทำเหมือนเปิดทางให้ชาวบ้านได้หาวิธีกันด้วยแล้วจริงๆที่ฮาวายเขาก็มีการเสนอร่างกฎหมายแบบนี้มาหลายปีแล้วนะคะแต่ก็ล้มเหลวแล้วก็การควบคุมการแพร่พันธุ์ของไก่ป่าเนี่ยคือเป็นแนวคิดที่แบบพูดกันมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงที่คนมาให้ความสำคัญเยอะขึ้นเพราะว่าปัญหามันน่าจะชัดเจนมากขึ้น
ค่ะ
ชาวฮาวายคนนึงก็บอกนะคะว่าเขาอยู่หุบเขาใกล้ๆใจกลางเมืองโฮโนลูลูอยู่มา30กว่าปีแล้ว
ค่ะ
แต่ว่าไก่ป่าเนี่ยเพิ่งปรากฏตัวในละแวกบ้านเนี่ยประมาณ10ปีที่แล้วแล้วจำนวนเพิ่มขึ้นในช่วงโควิด19น่าจะช่วงคนไม่ออกจากบ้านไหมไก่เพราะแบบดิฉันว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าคนก็กักตัวไง
คือถ้าปกติคนเดินไปไหนมาไหนอาจจะทำให้การใช้ชีวิตของไก่ยากขึ้น
กลัวไง
คนอยู่ในบ้านข้างนอกอาณาเขตเป็นของฉันทำอะไรก็ได้ฉันไม่ได้ขอตังค์ใครอ่ะไก่ไม่ได้กล่าวไว้ที่ฉันกล่าวให้เอง
แล้วคนไม่ได้เดินออกมาด้วยไง
เป็นไปได้นะเป็นไปได้
แล้วพออาจจะอยู่กันจนชินอ่ะพอมีคนก็รู้สึกว่าก็อยู่
อันนี้มันที่ของฉันไปแล้วอ่ะฉันกลางอาณาเขตไปแล้ว
นี่แหละปัญหาก็เลยชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะคุณคนนี้เขาเล่าด้วยนะคะว่าเคยเห็นมีชายคนนึงเนี่ยเอาไก่แบบจับขึ้นรถมาแล้วก็มาปล่อยด้วยนะ
อุ้ยบ้านเราคือสุนัขมะสุนัขกับแมวอันนี้ปล่อยไก่
ปล่อยไว้ในสวนสาธารณะนะคะแล้วก็ขับรถไปเลย
อันนี้คือดิฉันไม่แน่ใจว่าเลี้ยงไว้แล้ว
อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือไม่ก็อาจจะจับเจอปัญหาที่บ้านแล้วก็จับมาปล่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ตัวเขาเองก็เคยพยายามจับแล้วแล้วก็ไปปล่อยแล้วก็บอกไก่ว่าอย่ากลับมาอีกนะแต่เขาก็รู้ตัวนะคะว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลหรอกแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้สนใจที่จะแบบฆ่าไก่นะหมายถึงว่าแบบความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็อยากให้มีคนมาจับไก่พวกเนี้ยแล้วก็อาจจะไปไว้ที่ฟาร์มในชนบทในแบบที่ห่างๆไกลเลยอ่ะจะได้แบบไม่ต้องมาอยู่ในเมืองแล้วที่บอกว่าเขามีโครงการดักจับไก่ในเมืองใช่ไหมคะเขามองว่าราคาหรือว่าต้นทุนมันสูงเกินไปคือทางเทศบาลเนี่ยจะทำสัญญากับบริษัทกำจัดศัตรูพืชเพื่อจะแบบดักจับไก่ป่าแต่ว่าก็มีค่าใช้จ่ายถ้าค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์จะอยู่ที่ประมาณ375ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 13,000 บาทอันนี้จะรวมพวกค่าเช่ากรงแล้วก็ค่าจำกัดซากไก่ด้วยนะ
เออใช่มันมีปัญหาอีกนะถ้าเกิดมีจำนวนเยอะแล้วคุณฆ่าเขาอะวิธีการกำจัดซากเขามีผลนะถ้าเพราะอย่างที่บอกไปว่าพอเขาไม่ใช่แบบเลี้ยงอ่ะเขาเกิดกันเองโตกันเองอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยว่าจะมีโรคอะไรติดไหมและสุดท้ายอย่างที่ต้องกลัวกันคือโรคไข้หวัดนกอย่างเงี้ยถ้ามันระบาดก็หนักอีก
ใช่แล้วถ้าไปดูปีที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่าจับไก่ป่าได้มากกว่า 1,300 ตัว แต่ว่ายอดร้องเรียนเรื่องไก่ป่าก็พุ่งสูงขึ้นเหมือนกันพุ่งสูงขึ้นถึง 51% ก็คือปัญหาก็ยังอยู่อ่ะ
เยอะนะ
ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามแบบจับดักจับก็แล้วอะไรก็แล้วแล้วหลายๆคนอาจจะถามว่าแบบอ้าวแล้วกินได้ไหม
คนไทยเตรียมน้ำจิ้มแล้วเป็นคนไทยเตรียมน้ำจิ้มแล้ว
ใช่ไหม
ตอนแรกที่ฉันได้ยินหัวข้อนี้ที่ฉันถามเหมือนกันทำไมไม่ส่งมาที่ไทยน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านเราอร่อยมาก
ผู้เชี่ยวชาญเตือนค่ะ
เตือนเลยเหรอ
ใช่เขาบอกว่าไก่แบบนี้อาจจะไม่เหมาะเอามาทำอาหารกินนะคะเพราะว่าเนื้อเหนียวมาก
โอ
้แล้วก็อันนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาของคนไทยนะแต่อีกอันนึงที่เขาเตือนก็คืออาจเป็นพาหะนำโรค
เห็นไหม
เพราะว่าแบบอยู่ก็ไม่รู้อยู่กันยังไงอะ
ใช่ใช่
เราเดินไปไหนบ้างก็ไม่รู้
คือปกติเนื้อสัตว์ที่เรากินกันก็ต้องมาจากฟาร์มอะมาจากที่ที่เลี้ยงเราก็ต้องมีแบบการควบคุมดูแลถึงจะออกมาแบบให้กินกันได้แต่นี่คือแบบเขาไม่รู้เติบโตกันมันยังไงโตที่ไหนเผื่อตัวไหนเข้าไปในป่าไปกินมูลสัตว์ที่มีการติดเชื้อมาแล้วก
็
กลายเป็นโรคกลายเป็นอะไรก็ลำบากอยู่นะ
ใช่ค่ะแล้วก็สำหรับชาวฮาวายวัยเกษียณคนนี้นะคะที่ออกมาเล่าประสบการณ์ก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่อยากฆ่าไก่ด้วยตัวเองแล้วก็อยากให้มีคนจับไปไว้ที่ไกลๆเนี่ยเขาก็ยังยินดีด้วยนะที่จะมีคนมาช่วยจับไก่ที่บ้านเขาแล้วก็บอกว่าจะไม่คิดเงินเลยแสดงว่าที่บ้านของคนคนน
ี้เยอะนะ
ใช่ดิฉันว่าเยอะจริง
น่าจะเหนื่อยมากเลยล่ะ
นี่ก็เป็นปัญหา
ทุกที่
ใช่แต่เป็นปัญหาเรื่องไก่
ดิฉันเสียดายอย่างเดียวคือนั่นแหละคือกินไม่ได้ดิฉันก็ว่าแล้วทำไมมันถึงล้นเมืองเพราะว่ากินไม่ได้เนี่ยอย่างบ้านเราก็จะมีปัญหาเหมือนกันเมื่อก่อนนกพิราบแถบกทมนี่คือคุณ
เอ้ยเดี๋ยวก็ยังเยอะอยู่นะ
ก็ยังเยอะแต่ก็ทางการกทมเองก็พยายามหาวิธีจัดการแหละอย่างเมื่อก่อนดิฉันเคยอยู่แถวเสาชิงช้าโอ้โหดิฉันนึกว่าไม่ใช่ที่ของเราอะเป็นที่ของเขาหลังๆมาก็จะมีวิธีการจัดการแล้วก็รับมือที่ค่อนข้างดีขึ้นอย่างน้อยก็คือแบบเราจะไม่พบแบบซากมูลของนกพิราบแบบตลอดทางตลอดเวลาเท่าเมื่อก่อนแหละบางทีทำอะไรนะดิฉันเดินไปไหนดิฉันต้องเงยหน้ามองฟ้าตลอดเวลาเลยกลัว
อ๋อเพราะเดินอยู่อาจจะปุบปับรับโชค
ใช่ หรืออย่างบางทีแบบตามแบบสะพานที่มันเป็นสะพานข้ามของรถอะค่ะข้ามแยกต่างๆประสบมากับตัวแต่ดีไม่โดนดิฉันเฉียดไปโดนคุณพ่อดิฉันแทนดิฉันรอดไปแต่คุณพ่อดิฉันไม่รอดอะไรแบบเนี้ยคือเป็นบ่อยมากคือเยอะมากแต่ก็เป็นปัญหาที่หลายคนกังวลทางอย่างบ้านเราเองที่บอกไปกทม.ก็พยายามจัดการเพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของความแบบความสวยงามภาพลักษณ์มันยังมีเรื่องของความสะอาดไหนจะเชื้อโรคที่เราไม่รู้อีกอะว่ามันจะแบบอยู่ตรงไหนเมื่อไหร่หรือยังบางทีแบบที่ตรงนั้นแบบอาจจะเคยมีมูลนกพิราบแปะอยู่การเวลาหายไปอาจซากอาจจะหายไปแล้วแต่บางทีเชื้อโรคอ่ะมันเยอะมันแฝงแล้วมองไม่เห็นแล้วสุดท้ายมันจะกลายเป็นภาระทางสาธารณสุขที่เราไม่รู้ตัวเลย
แล้วถ้าพูดถึงแบบสัตว์จรบ้านเราก็น่าจะเป็นสุนัขแล้วก็แมวเนาะแล้วก็ปัญหาการที่คนเอาอาหารไปให้ในจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะอย
่
างบ้านเราถ้าเป็นสุนัขจรที่อยู่กันแล้วคนเอาอาหารไปให้บางทีเจ้าของบ้านแถวนั้นก็ได้รับความเดือดร้อนไง
ใช่ใช่
เหม
ือ
นไก่ที่ฮาวายไงประโยชน์ให้ใกล้ๆบ้านเขาเขาก็เดือดร้อนไง
คืออาจจะต้องหาที่หรือไม่ก็เรารักได้แต่ก็ต้องแบบรักเขาให้ถูกวิธีด้วยอ่ะอาจจะต้องแจ้งแบบทางกทม.ไหมว่าแบบหามีที่แบบรับน้องพอจะไปเลี้ยงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
อ่
ะใช
่
ใช่ใช่หลายๆที่ก็หาวิธีการจัดการให้แบบทั้งคนแล้วก็สัตว์อยู่ร่วมกันได้แหละเดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายแล้วที่ฮาวายจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice